Pištola pre tehu Júdu. Júda, sluha Ježiša Krista a brat Jakubov, milovaným a posveteným v Bohu Otcovi a Ježišu Kristovi, zachovaným povolaným, milosrdenstvo vám pokoj i láska, nech sa rozmnoží. Milovaný, snažiať sa, ako len môžem písať vám o našom spoločnom spasení, prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru rasta danú svätý. Lebo sa kradnú bočnými cestami votreli niektorí ľudia dávno vopred zapísaní k tomu odsúdeniu. Bezbožníci, ktorí obracajú milosť našeho Boha na nesľudatosť a jediného samovládcu Boha a nášho Pána Ježiša Krista zapierajú. A chcem vám pripomenúť, ktorý raz viete to všetko, že Pán zachrániac ľud z egyptskej zeme po druhé tých, ktorí neuverili, zatratil. A anielov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa. Ako Sodoma a Gomora a mesta okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslychane smilnili a odišli za iným telom, ležia pred očima na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa. Podobne však aj títo, pohrúžení v spánok, telo poškvrňujú, pánstvom pohrdajú a slávam sa rúhajú. A archaniel Michal, keď spore s diablom hovoril o telo Mojžišovo, neopovažil sa vyniesť proti nemu rúhavý výrok, ale povedal, nech ťa potresce Pán. Ale títo sa všetkému, čo ho neznajú, rúhajú a čo mu prírodou, ako nerozumné zvieratá rozumejú, práve v tom sa kazia. Beda im, lebo odišli cestou Kainovou a pojatý bludom Balaamovej mzdy sa vykydli a protirečením Kóreho zahynuli. Tí sú škvrnami na vašich hodoch lásky, ktorí sa spolu hostia bez bázne, sami seba pasúc, bezvodné oblaky, vetrami pomimo unášané, poznojasené stromy, jalové, dvakrát zomrelé, vykorenené. Divoké vlny morské, vypeňujúce svoje vlastné hanebnosti, blúdne hviezdy, ktorým je zachovaná mrákava tmy na večnosť. A prorokoval aj o nich siedmi od Adama Enoch, keď povedal, hľa, prišiel Pán so svojimi svätými miriadami, učiniť súd proti všetkým a náležite skára všetkých ich bezbožníkov pre všetky skutky ich bezbožnosti, ktorými páchali bezbožnosť a pre všetky tvrdé reči spupné, ktoré hovorili proti nemu, hriešníci bezbožní. To sú reptáci, žehrajúci na svoj osud, ktorí chodia podľa svojich žiadostí a ktorých ústa hovoria nadutosti a ktorí licomerne pre zisk obdivujú osoby. Ale vy, milovaní, rozpamätajte sa na slova predpovedané od apoštolov nášho Pána Ježiša Krista, že vám hovorili, že v poslednom čase budú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, ktorí sa oddelujú telesný, nemajúci ducha. Ale vy, milovaní, budujúc sa na svojej presvetej viere, modliac sa v Svetom Duchu, strážiac, zachovajte sa v láske Božej, očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom večného života. A na niektorými máte lútosť, karhajúc ich a robiac rozdiel. A iných zachraňujte bázňou, vytrhujúc ich z ohňa, nenávidiac ešte len aj tej od tela poškodenej sukne. A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete, a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní, jedinému múdremu Bohu, nášmu spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, našeho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými veky, tak i teraz, i na všetky veky. Amen.
Ďakujem, Pavol, za túto službu čítaním textu. A máme teda to čítanie Júdovho listu za sebou. Celý sa prečítal, je to v podstate jedna kapitola predposlednej knihy Biblie Júdovho listu. A tam je text, ktorý ešte budeme potrebovať v jednej chvíli. A ideme teda do druhej časti tej témy otázka večného utrpenia ako trestu pre bezbožných ľudí, alebo inak, že čo Biblia učí o večnom živote a večnom zatratení. A sme v druhej časti. Takže tak, ako som aj avizoval, že toto príde k druhej časti naisto, tak to je práve dnešok. Dnes k tomu došlo, že to k tej druhej časti dospieva. Urobme to ale tak, že ja by som sa ešte modlil. Téma je vážna, potrebujem Božiu pomoc. Téma je nutná, z písma sa jej pomenovať, ale má svoju vážnosť a svoje súvislosti a naozaj si vyžaduje takú duchovnú pomoc od Pána. Tak sa poďme ešte modliť. Mocný Bože, vyznávame Teba, jediného pravého Boha, skrze Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Ťa chválime. Prosíme si pomoc cez Tvojho Svätého Ducha. Prosíme si pomoc, aby Duchom Tvojim si nám dal to osvietenie, tú pomoc, tú asistenciu, keď skúmame, keď poznávame. Keď je tu tá vážna téma, večný život alebo večné zatratenie, zahynutie navždy, druhá smrť, všetky tieto veci, ktoré Tvoje slovo učí, ktoré musíme zobrať v celej vážnosti, v celej hĺbke uvedomenia si toho, o čo ide, lebo Tvoje slovo nás vedie k tým najvážnejším témam, už nie sú vážnejšie témy, ako poznať Teba a získať večný život a zmieriť sa s Tebou skrze Tvojho Syna. Prosíme, aby túto chvíľku si nám požehnal tento ranný čas a aby sme mohli čerpať z Tvojho slova, učiť sa, ako kráčať vo viere a poznaní Teba a priniesť nakoniec ovocie, ktoré ťa oslávi. Amen. Priatelia, tak ako dnes sme v tomto zhromaždení, tak a táto téma je rozbehnutá, tak poviem na úvod, že bolo by to veľmi čudné, ak si predstavíme cirkev, kde sa celé mesiace nič nepovie o Božom súde a o večnom treste a o tom, aký bude koniec nás ľudí, pokiaľ neuveríme o Pána Ježiša Krista. Takýto stav, ak by sa to kedy na zemi udialo, že by bola akákoľvek cirkev, skupina, nejaké stretnutia, zhromaždenia, ale boli by sme tam a celé mesiace by bežali stretnutia, nejaké vyučovanie, nejaké príhovory, nejaké kázne, ale nič sa nespomenie, že peklo a čo je to, čo bude po smrti, v čom je rozdiel, či uverím Krista alebo neuverím Krista, k akému koncu speje človek viery, človek neviery, tak to by bol signál, priatelia, že taká skupina nie je nakoniec založená na písmach, ako Božom slove, ale na nejakom piesku ľudských učení a predstav a tradícií. Pretože nedá sa prejsť v podstate cez Bibliu, ísť od Genesis po Zjavenie, prechádzať ju celú ako celok a ju poznávať a potom ju vyučovať, ak sa v cirkvách, v zboroch, v kresťanských spoločenstvách má vyučovať a nikdy sa nedostať k téme pekla, či súdu, či zatratenia, či spravodlivého Božieho trestu nad nami ako hriešníkmi, ak nebudeme činiť pokánie a nepobežíme vo viere ku Kristovi. A tak ako aj dva týždne naspäť, tak ako aj znovu a znovu v našich zhromaždeniach, chceme byť verní tomu, čo je písme, ale chcem rovno aj priebežne stále hovoriť, hovoríme o treste, ak nebudeme činiť pokánie a nepobežíme vo viere ku Kristovi. Stále máme každý jeden možnosť, ak by to nebol môj prípad, ak by to nebol kohokoľvek z nás prípad, že to o nás pravdivo dnes platí, že sme stále neučinili pokánie, nebežali vo viere ku Kristovi, tak kým nám len Pán Boh predĺžuje dni života a pridáva tú možnosť a dáva ešte priestor ho hľadať, máme tu možnosť sa s ním zmieriť, nájsť to spasenie, nájsť to odpustenie. Teraz otázka trestu alebo presne jeho povahy spôsobuje teda istú deľbu na dva tábory, dva prístupy, tu sú také dve línie, ktoré sa dajú potom nájsť, keď to zúžime na protestantizmus, budeme hovoriť v šírke protestantizmu, dnes to nám bude úplne stačiť, a spôsobuje teda istú rozdielnosť v rámci presvedčení či jednotlivcov, kresťanov, že by sme išli jeden po druhom a každého, kto vyznáva vieru, aby sme ho aj prijali ako znovuzrodenú dušu, aby sme teda robili prieskum, dobre, tak ako si presvedčený, presvedčená o tom, že čo je povaha toho trestu, toho odsúdenia. No a ukáže sa, že je tu teda rozdelenie na dve hlavné skupiny, na dva hlavné prístupy. Sú tu tí, ktorí zastávajú, že bude večné utrpenie, nikdy nekončiace utrpenie ľudí, ktorí neuverili Krista. Čiže to je pozícia večného utrpenia, večného trápenia, ktoré nikdy neskončí. A potom je tu iná pozícia, možno štatisticky menšinová, menšia čo do počtu, predsa však protestantizme existujúca dlhodobo, cez dlhodobú históriu protestantizmu tam nájdeme tú pozíciu, a ktorá teda nie je že nejako spojená s unitarianizmom, môžeme ju kľudne skúmať a sa o nej rozmýšľať, ako vôbec existuje v protestantizme. A povedal by som, že v modernej dobe a posledných rokoch a desaťročiach naberajúca na veľkosti a na rozsahu táto pozícia. Že ten trest, ten večný trest je svojou povahou nie večné utrpenie, ale isté vymerané utrpenie, isté vymerané súženie, po ktorého odpíkaní, po ktorého vyplnení je človek zničený do neexistencie. Tá konkrétna duša, ten jednotlivec, ten človek, ktorý bez pokánia prišiel na Boží súd, si odpíka mieru svojho trestu v istom súžení a potom je definitívne zničený. A teraz v rámci protestantizmu, aj pred dvomi týždňami som povedal, že toto nie je záležitosť, že to unitariáni majú takéto učenie, hoci väčšinovo v unitarianizme je prijímané, ale existuje široko protestantizme. A konkrétne som pred dvomi týždňami citoval z vyhlásenia, a teraz už to budem jednoducho volať, vyhlásenie o evangelikálnom anihilacionizme. Hej, ten výraz kondicionalizmus, ťažko ho v tejto chvíli v slovenčine používať. Skôr máme už aj na Slovensku výraz, že anihilacionizmus skôr sa dá použiť, tak už je lepšie ho takto vyskladať, že evangelikálni anihilacionisti. A druhý bod toho ich vyhlásenia, ktoré má spolu 5 strán, ten som teraz prichystal preložený pre dnešné ráno. A ten by som nám odcitoval. Veríme v peklo. Ako evangelikálni anihilacionisti berieme biblický jazyk popisujúci peklo a konečný trest úplne vážne. Aj keď mnohí z nás rozlišujú, že písmo často používa vysokosymbolické obrazy na opísanie konečného súdu, tiež veríme, že biblický jazyk interpretujeme celkovo oveľa priamočiarejšie ako tí, ktorí sa držia pozície večných múk. Prirovnanie k burine, ktorá bude úplne spálená v ohni. Prirovnanie osudu nespasených tým, ktorí zahynuli v potope a v Sodome a Gomore. Biblický dôraz na konečnú smrť a zničenie nespasených a ďalšie obdobné vyjadrenia. Neodmietame existenciu pekla. Len jednoducho máme iné chápanie, čo sa týka jeho povahy a trvania. Čiže obidve strany povedia, že veria v peklo, rozoznávajú, že existuje, že písmo o ňom učí. Obidve strany povedia, že existuje trest pre bezbožných ľudí, ktorý je definitívny, z ktorého sa nedá odísť, z ktorého sa nedá uniknúť. Kto zomrie bez viery, bez obrátenia, bez pokánia, čaká ho trest, keď sa objaví pred Svätým Bohom ako hriešník, a neújde tomu trestu. Vec je tak vážna. Obidve strany povedia, že len tu na zemi v tomto živote musíme činiť pokánie, prijať Krista, nájsť zmierenie v jeho výkupnej obeti. Obidve strany toto pevne zastávajú. Rozdiel je vo chvíli, keď je otázka, čo presne je ten trest. Čo presne je to, ako Boh uvalí ten trest na ľudí v ich bezbožnosti. Jedna strana povie večné utrpenie, večné múky. Druhá strana, bude to nejaké, široko vzaté, nejaké utrpenie, nejaká miera utrpenia, potom definitívne zničenie. A teraz, je tu rozdiel, o ktorom treba vedieť. A nakoniec každý jeden kresťan učeník si potrebuje tie veci prezápasiť. Ja predkladám to, k čomu som dospel, zápasom osobným a skúmaním, ako k pozícii, v ktorej teraz stojím, ktorú zastávam, ktorú vyučujem, ktorá nakoniec z môjho teda nového preskúmania tej témy prišla, že som sa našiel ako súčasť toho tábora evangelikálnych anihilacionistov, čo sa týka chápania večného trestu. Toho, akú povahu má to večné zatratenie. Priatelia, toto ráno, ako hovoríme o tejto vážnej téme, 6 bodov som predložil v tej prvej časti ako dôkazové línie, že Biblia učí definitívne zničenie bezbožných. Čiže otázka je dobrá. Takže v tom skúmaní treba prejsť všetky texty písma,
treba sa nad nimi pýtať otázky, treba hľadať porozumenie. Teraz, ako som povedal aj na prvej časti, poviem aj dnes, je balíček veršov, ktoré sa predkladajú, že majú učiť večné utrpenie. Ja nakoniec, nehovorím, že teraz v druhej časti, ale skôr alebo neskôr, chcem sa dostať v nejakom voľnom aj pokračovaní, keby aj bolo tesné pokračovanie voľné, tým veršom dostať. Jeden taký rozmer dnes je pláne, že pokrieme. Jeden z toho. Ale teraz by som nám chcel pripomenúť 6 línií spred 2 týždňov, len nám pripomenúť ich titulky, tie názvy, tie že dôkazové línie, že Biblia učí definitívne zničenie bezbožných ako celok. Vo finále, keď všetko sa prejde, všetko sa utrasie, všetko sa skonsoliduje, vychádza mi to ako pevné biblické učenie, jasne uchopiteľné, ktoré z písma vyplýva. Ktoré vo finále z písma vyplýva. Čiže čo sa mňa týka, hovorím z presvedčenia, ktoré je utrasené, ktoré prešlo istým časom, ktoré prešlo istým úsekom si pretrasenia tých vecí a už má tú svoju stabilitu, že s tým prichádzam ako s niečím, čo učím, čo prezentujem, čo som pripravený aj hájiť voči inej pozícii, voči tomu, čo by iné bolo predkladané. Teda 6 bodov bolo týchto. Prvý bol, biblická história začína opisom stromu života a stratou prístupu k nemu. To bol prvý bod z tých, ktoré som naposledy predkladal. Druhý bol, biblická história končí opisom stromu života a znovu získaním prístupu k nemu. Prirodzene tieto opisy hovoria, prirodzená ich interpretácia je, keď človek má prístup k stromu života, bude navždy existovať, večne žiť. Keď nemá prístup k stromu života, nebude navždy existovať, nebude navždy žiť, nebude mať pokračujúcu osobnú existenciu. Toto samotné Genesis, zjavenie, začiatok Biblie, koniec, ide smerom k definitívnemu zničeniu bezbožných. Večný život, existovanie, áno, i kvalitatívne. Večný život je samozrejme kvalitatívna vec. Samozrejme, to sa, to treba vždy povedať. Je to život v spoločenstve s Bohom, v radosti z Neho, v ďačnosti za spasenie, v láske k Bohu, k prežívaní Jeho lásky. Je to život novej kvality, ktorý začína už teraz, večný život. To je, kedy nás Boh vyvedie s tmy do svetla. Ale má ten rozmer v sebe, že aj navždy pokračuje. Že nikdy neskončí. Že je to večne pokračujúca osobná existencia. Človeka ako stvorenej bytosti. Z Božej moci. Boha, ktorý dáva život a oživuje a dáva svojmu ľudu večný život v spoločenstve s ním. A prirodzene Genesis, zjavenie strom života, už prvotne samo sebe evokuje, kto nemá prístup stromu života a nespasení nemajú prístup stromu života. Nebudú môcť večne existovať ako jednotlivci. Tretí bod bol, písmo bežne opisuje konečný osud bezbožných ako zničenie, či zatratenie, či zahynutie. Množstvo pasáží hovorí výrazovými prostriedkami o zničení, o zatratení, o zahynutí. Príklad Jakub 4.12. Lebo jeden je zákonodarca sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho? Výsledok súdu Božieho, zatratenie. A tieto výrazy, zničenie, zatratenie, zahynutie, tie prirodzený význam ich je, keď prejdeme biblické výrazy, že dojde k zániku, k zničeniu, k koncu existencie. Štvrtý bod bol, písmo opisuje nesmrteľnosť ako dar daný veriacím pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. V tom balíku večného života, keď porušiteľné oblečie neporušiteľnosť. Porušiteľné teraz, čo poznáme z našej skúsenosti, oblieka neporušiteľnosť, tak to je ten dar, ktorý dostávame príchodom Pána Ježiša. Toto samé nás vedie, no dobre, ale keď tento dar je len pre časť ľudstva, len pre tých veriacich, len pre tých očakávajúcich príchod Pána Ježiša. To bol štvrtý bod. Piatý bod bol, Biblia hovorí o smrti ako o treste za hriech. Prirodzený, opakovaný aj biblický jazyk je, že opisuje Boží trest za hriech výrazom, že smrť. Rimanom 6.23. Taký známy verš, Rimanom 6.23. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život Kristu Ježišovi v našom Pánovi. Čiže ten kontrast, večný život z milosti, dar. To poznávame, vyznávame. Každé znovuzrodené Božie dieťa toto prežilo a už to drží a to vyznáva. Odplata za hriech, čo si zaslúžim, je smrť. A v prirodzenom chápaní smrti hovoríme o nejakom ukončení, zániku, poslednej stanici, poslednej bodke, hej, medzi, kde sa človek dostal a už ďalej nepokračuje vo svojej aktívnej existencii. Šiestý bod, Biblia hovorí o zničení tela i duše do pekla. To je kľúčový bod, veľmi dôležitý. Matúš 10:28, tam sme sa dostali. Matúš 10:28, a nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu. Čokoľvek na zemi, v súžení, protivenstve, v ťažkostiach kresťanského života by sa nám udialo, nezničí to večný život, pokiaľ sme len vo viere Krista celý čas. Čo ako to môže byť ťažké? Nezničí to našu vnútornú existenciu, duša, istá nemateriálna zložka človeka, vnútorná identita, vnútorná jedinečnosť toho konkrétneho jednotlivca, to nezničí nikto. Dokonca ani keby zavraždil kresťana, človeka viery, keby bol akokoľvek tu na zemi zavraždený, zahubený, s tou dušou, tú dušu Boh dokáže zachovať, vzkriesiť ku večnému životu a jej dať večné pokračovanie. Ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. Jeden je zákonodárca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Bol Jakub 4:12. Matúš 10:28. Z úst Pána Ježiša. Ten jeden jediný náš stvoriteľ, on to potom dokáže, keď bez viery nekajúci ľudia sú pred ním na večnom súde, on dokáže zatratiť i dušu, i telo v pekle. No ale toto, priatelia, nám hovorí, ale tento ver sám o sebe je zásadná, principiálna námietka proti ideje večného utrpenia. Lebo opisuje, že všetko, čo je človek vyskladaný, či telo, vonkajšia materiálna stránka, či vnútorná neviditeľná duša, Boh to tak odsúdi a taký trest vykoná, že to celé je zatratené, ukončeného pekla nakoniec. To je to miesto definitívneho súdu, miesto definitívneho trestu. Z tohto bodu už chcem pridať pre toto ráno zvyšné body. Mám tu v podstate 5 bodov ešte, ktoré k tomuto zoznamu idem doplniť. A odpovedať na jednu možnú námietku, na jeden tých veršov, ktoré sa uvádzajú, že by mali učiť, alebo že sa prezentujú v tom tábore večného utrpenia, že tam by sme to mali. V nejakom tom verši, nejakých tých veršov. Čiže toto je ešte plán tejto druhej časti. Takže poďme pridať ešte dôkazové línie v prospech chápania, že bezbožní ľudia budú nakoniec zničení následne po nejakom časovom úseku utrpenia. Bod, ktorý pridávam, je, a už nadväzuje na tie body, v podstate 5. a 6., tento 7. bod, písmo opisuje ohnivé jazero ako druhú smrť. Teraz máme ho kde? Na konci knihy Zjavenie. Čiže ak by sme hľadali Zjavenie 20. kapitola, napríklad 14. verš, čiže to je to, ak ste už možno počuli pri kontakte s písmom, pri vlastnom štúdiu, že je niečo v písme aj o ohnivom jazere. A je to kniha Zjavenie Jána. 20. kapitola, 14. verš, napríklad. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A teraz, čiže ohnivé jazero, na jednej strane by mohla byť ideá, takže tam bude v podstate večné mučenie, lebo v tom ohni, v tom priestore toho pálivého ohňa budú ľudia podstupovať večné múky. No lenže, keď zrazu kniha Zjavenia hovorí veľmi priamej reči a opisuje, čo je to ohnivé jazero, a dáva istý výklad. Čiže tie obrazy, tie symboly, v tých obrazoch, ako prvá kapitola Zjavenia Jána, dáva manuál, postup, že to zjavenie, ktoré prišlo, to, čo je vyjavené v knihe Zjavenie, kedy je v znameniach, pripomeniem nám prvú kapitolu, prvý verš Zjavenia. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. Čiže ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi tie veci, ktoré sú tu prorocky oznámené. Tie znamenia interpretujeme, hľadáme ich zmysel. Miestami je to zápas. Má to svoje úsilie. Pred časom sme boli pri tej armagedonskej vojne v zjavení Jána. A tam bola tá otázka, čo je to za miesto? Armagedon. Čo je to za lokalita? Čo je toto zhromaždenie tých vojsk? Kedy sa to má udiať? A bolo úsilie, priniesol som moje úsilie študijné, učiteľské, predložiť, ako chápať tú armagedonskú vojnu. Odznelo aj vtedy, bolo spomenuté, pozor, lebo kniha zjavenia je komunikovaná v znameniach. A teraz, ohnivé jazero, 14. verš, 20. kapitola, 14. verš, toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. Čiže je niečo, čo písmo ako celok komunikuje, a to je ten dôležitý bod, pozor, koniec ešte po tejto prvej smrti, lebo prvú smrť v podstate poznáme, pozorujeme znovu a znovu. Už sme boli určite v živote na pohrebe, na rozlúčke so zosnulými. A bol smutočný obrad, bolo telo, už bez ducha, pozostatky telesné, bolo ukladané typicky v rakve, do zeme. Bola tu pre nás živých býva rozlúčka v spomienkach na toho, ktorý už tu nie je na zemi, toho človeka, muža, ženu. A vieme, že tou smrťou to skončilo. Z pohľadu celej tejto zemskej aktivity to jednoducho skončilo. Tam nič viac už pre toho mŕtvého človeka nie je podniknutelné vôbec nič voči zemskej aktivite. Tam jednoducho prejav človeka ako jednotlivca končí a sa zastavuje smrťou. Druhá smrť, a písmo hovorí ešte, a to je to biblické zjavenie, druhá smrť. Ešte je niečo iné než prvá smrť. Že ľudia budú vzkriesení, postavia sa pred Boha, prídu do Božej prítomnosti, všetci spravodliví, nespravodliví. V jednej chvíli povedal apoštol Pavol v skutkoch, keď vydával svedectvo o svojej viere. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 5, že bude vzkriesenie i tých, čo dobre činili, i tých, čo zle činili. Každého ešte čaká vzkriesenie a príchod pred Boha. Ukázanie sa pred Bohom. Ľuďom je uložené raz zomrieť, potom bude súd. Lížilo. A čo sa udeje? No zo súdu časť ľudstva odíde, teda tá zachránená časť ľudstva ide do večného života. Nezachránená, ktorá nebola v milosti, ktorá nezomrela vo viere v Krista, ide na odsúdenie. A to je druhá smrť. Druhá smrť je čo? V ohnivom jazere, v tých trestných mukách, človek nakoniec je úplne, vyplní svoj trest a je zničený. Matúš 10.28. Čiže to je táto línia, ktorá je znovu a znovu v písme. Ale toto ohnivé jazero nie je opísané ako, že čo to je teda, ako to chápať? No to je druhá smrť. Tam zomrie človek druhýkrát. Tam zomrie človek druhýkrát. Tam, inak, toto sme možno počuli, je to také silné evangelizačné poučenie. Veľa počul som ho v rôznych momentoch, aplikované na znovuzrodenie. Kto sa narodí iba jedenkrát, telesné, zemské narodenie, zo zemských rodičov, zomrie koľkokrát? Dvakrát. Prvou smrťou, druhou smrťou. Kto sa narodí dvakrát? Ján 3. Znovuzrodenie. Narodenie z ducha. To prežije znovuzrodenie. Zomrie koľkokrát? Jedenkrát v tom poučení. Je to dobré poučenie, to biblické poučenie. Krásne chytilo v zopár vetách jadro biblickej zvesti. Keď sa narodím druhýkrát vierou Krista z Ducha Svätého, znovuzrodení, v obrátení, uniknem druhej smrti. Uniknem tomu ohnivému jazeru, lebo dôjdem večného života, vzkriesenia a neporušiteľnosti. Zjavenie 21.8. 21. kapitola, 8. verš. Ale bojazlivým a neverným, zjavenie 21.8, a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Takže tu sú vymenované aj niektoré konkrétne hriechy, veci, ktorých máme, keď len ich vidíme čokoľvek, že sme sa tým previnili, hneď máme utekať pokáni k Bohu, prosiť odpustenie, zmierovať sa skrze Krista. Lebo ak sa nezmierime, tie hriechy budú na nás, tie hriechy nás charakterizujú, bude a potom máme podiel, čaká nás že skončíme v tom ohnivom jazere, čo je druhá smrť. A to je čo? Matúš 10:28. Bude zničené telo i duša v pekle. Čo je ohnivé jazero? Čo je druhá smrť? Zjavenie 21:8. Pozor, idem, postupujem ďalej a rovno teraz už aj prinesiem v podstate riešenie jednej námietky alebo odpoveď na istú skupinu veršov. Môj v podstate 8. bod. Písmo hovorí o večnom treste v takom zmysle, že daný trest má večné dôsledky. Čiže keď hovoríme o večnom treste, nemáme ho chápať ako večné trestanie, ale o potrestanie, ktoré je vykonané pre večnosť. Čiže večný trest nemáme chápať ako večné trestanie, ale o potrestanie, ktoré je vykonané definitívne pre celú večnosť. Uzavreté, zrealizované, kompletné, definitívne na celú večnosť. Toto myslím pod večným trestom, keď takto hovorím v tejto sérii vyučovaní. 2. Tesaloničanom 1.9. Ktorí poniesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti. Čiže pozrite, 2. Tesaloničanom 1.9. Ktorí poniesú pomstu, večné zahynutie. To je čo? Že budú navždy zomierať? To je neprirodzené, nepotrebné takto interpretovať večné zahynutie. Prirodzené, toto, čo tu máme, tú jednoduchú kombináciu, to slovné spojenie, večné zahynutie, prirodzenie je interpretovať, to sa rovná, že ich koniec, ich zahynutie je navždy. Je pre večnosť, je definitívne. Hovoríme o druhej smrti. Pozor. Júda 1.7. A to je to, čo dnes čítal brat Pavol, celý ten Júdov list sa čítal. A tam teraz sa dotkneme dôležitej veci. Júda 1.7. Dotýkame sa aj Sodomy a Gomory, ktorá inak veľmi silne predstavuje historický základ, udalosť. Boli nejaké dve mestá niekde okolo Mŕtvého mora. A teraz sú dve lokality, ktoré najviac biblickí bádatelia a archeológovia s nimi pracujú, že kde asi tie mesta boli. Sú zaujímavé archeologické nálezy z tej lokality, o ktorých by sa dalo robiť samostatné zastavenie a vyučovanie. Tie dve mesta mali hriechy rôzne a mali aj konkrétny nejaký hriech. A teraz áno, je tak biblicky, že Sodoma a Gomora má svoju spojitosť s homosexuálnym hriechom, s praktizovaním homosexuality v hriešných skutkoch, v hriešných činoch, v hriešnom konaní. K tej téme sa dá ešte vrátiť. A budeme sa k nej chcieť určite aj dostať neskôr, aj v našom zhromaždení o nej vyučovať, čo je v písme sa má vyučovať, má z písma byť prinesené. Aby ľudia poznali pravdu, hľadali spasenie, vedeli, čo oznámil Boh. Aj konkrétne, keď na to príde ku hriechu homosexuálneho konania, praktizovania homosexuálnych skutkov. Ale teraz, Sodoma a Gomora mala hriechy a mala hriech. 7. verš. Neslýchane smilnili. Bolo isté neslýchané smilstvo, ktoré prekračilo bežné medze toho, ako ľudia hrešia. A to Júda, prorok, aplikuje aj na iné skupiny ľudí. Že to znovu a znovu sa v histórii ľudstva opakuje, že sú ľudia, ktorí idú v sexuálnych hriechoch ešte ďalej než bežný priemer spoločnosti. A len to posúvajú ďalej a ďalej tú mieru tej hriešnosti v konaní sexuálneho hriechu. A sú tu rôzne sexuálne hriechy v Biblii. Nie je len hriech praktizovania homosexuality. Sú rôzne iné sexuálne hriechy, ktoré rovnako sú pod Božím trestom súdom. Sú rôzne iné hriechy, o ktorých písmo hovorí, pre ktoré celé spektrum hriechov, pre ktoré Boh nám oznamuje svoj súd a zároveň ponúka milosť a záchranu. A vďaka Bohu aj za ľudí a ich svedectvá chystám nejaké, nakoniec ja chystám tej téme, v podstate je v pláne aj jedna séria, čisto len k tomu, k tejto otázke. Homosexualita je praktizovanie Biblii. Svedectvá ľudí, ktorí prežili obrátenie, vyšli preč z toho praktizovania. Našli nový život. Ich svedectvá treba, aby odzneli, aby boli známe, aby sa o nich počulo. Ale v tejto chvíli, keď sme si toto povedali, tak pre našu sériu a pre toto ráno potrebujeme si jednu vec uvedomiť. Lót sa tam dostal, príbuzný Abraháma. Dostal sa tam nešťastným spôsobom do Sodomy a Gomory po istom rozkole s Abrahámom. Je tam s manželkou, s dvomi dcérami a s ich v podstate a so zaťmi svojimi, teda ako s nastávajúcimi manželmi tých dcér. A je oznámené od Boha Abrahámovi, že tá miera hriechov Sodomy a Gomory naplnila už únosnú mieru a že Boh ide vykonať súd. Abraham sa ešte prihovára, že či by Boh predsa len nebol zmierlivý, neodsunul ten súd. A tá modlitba dáva zmysel, keď Bohu je zmierlivosť, schopnosť odpustiť, trpezlivosť, predĺženie času. To všetko Bohu je. Abraham to vie. Preto sa takto môže modliť. Ukáže sa, že nie je už iných spravodlivých, než Lóta a jeho rodina, kvôli ktorým by sa ten trest dal odkladať. Ukáže sa, že už nie. A nakoniec dvaja anieli prichádzajú do Sodomy a Gomory. Inak túto históriu v knihe Genesis v podstate treba hľadať, ak na každý ktokoľvek bude chcieť sa na ňu pozrieť. A nakoniec to celé vrcholí, táto história o Genesis 19. kapitole. Čiže v Genesis 19. kapitole. A teraz, ja tam v podstate prvá kniha Biblie, Genesis 19, a nás všetkých povzbudím. Určite si celú tú 19-ku doma nás veľmi povzbudím si ju celú potom prečítať a si ju prejsť. Genesis 19. kapitolu. Tamto celé teda vyvrcholí. Celá tá história tieto deje sú Genesis 19. kapitola. Dvaja anieli prišli do Sodomy večer a Lot sedel v bráne Sodomy. Genesis 19.1. A Lot uvidiac ich stál a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi. Toto celé sa potom vyskladáva, prúdko sa to tam vyostruje a v jednej chvíli už tí anieli rania slepotou tých ľudí, ktorí sa chcú dostať do toho domu, ktorí ho žiadajú, že daj nám tých hostí. A v jednej chvíli už sú ranení slepotou a už anieli súria a oznámia, no už je posledná chvíľa odísť z tohto mesta, pretože ide súd. Tí zaťovia, ktorí si mali zobrať jeho dcery, tí sa tomu smejú. Tí to majú za nič. Aká tragédia a aký odkaz, že ako skončíme, keď sa vyspejeme Božej zvesti, Božiemu slovu. Zoberú nakoniec Lóta, jeho ženu a dve céry. Tak pojac ich berú za ruky, Lót tam predlieva, ťahajú ich von. Potom oznámia, kde má ísť, ale to je ďaleko Lótovi, a tak povie, že nech len dojdem po Coár, a tam po nejakých hodinách cesty sa Lót dostáva. Toto pomáha aj tej rekonštrukcii, že kde pôvodne teda mala byť Sodoma a Gomora. Žiaľ, Lótová žena zahynie, obzerá sa späť, hoci bolo prikázané neobzerať sa späť, prežijú Lót a jeho dve céry. Takto končí v podstate 19. kapitola Genesis. A teraz, čo je pre nás dôležité? Genesis 19.24. A Hospodin dal, aby pršala na Sodomu a na Gomoru síra a oheň od Hospodina z neba. Genesis 19.24. To sme pri tom samotnom verši, ktorý to opisuje, ako Boh vykonáva ten súd nad Sodomou a Gomorou. Genesis 19.25. A tak podvrátil tie mesta i celú tú rovinu, tieto mesta i tý širší región, a zahladil všetkých obyvateľov tých miest a skazil všetko, čo rástlo na zemi. Spálená zem, zdevastované dve mesta, okolie, kompletná deštrukcia celého toho regiónu, zahubenie všetkých ľudí, ktorí tam bývali a ktorí neutiekli s Lótom, ale len štyria sa dostali von a z toho jedna ešte žena zahynula po ceste, Lótova žena, že nakoniec traja zachránení. Vo finále sú z toho vonku. Taký nepomer to bol, že koľko ľudí viery tam bolo. A teraz, istú predstavivosť, keď do toho troška vložíme, poviem rovno, súd nad Sodomou a Gomorou je predobrazom, vysvetlením toho, čo je to ohnivé jazero, čo je to druhá smrť. Tí ľudia tam neboli navždy spaľovaný, nebolo navždy, nepadala tá síra oheň z neba. To nebolo donekonečné ničenie Sodomy a Gomory. Keď to vyplnilo, Boh tam dal toľko toho súdu a toľko ohňa síry, toľko toho zásahu svojho nadprirodzeného, koľko bolo treba na zničenie toho regiónu a potrestanie všetkých tých ľudí. Tá scéna v noci musela byť hrozná. Bol to hrozný trest. Páda oheň, krik ľudí, dym, dusenie, bolesť, hrôza, kričanie ľudí, mesto v tme pod tým ohňom, nepredstaviteľná hrôza, ako boli ničené Sodoma a Gomora. To bol hrozný trest. Prečo by som... Veď to je bez váhania, poviem, hrozný. Veď to bol hrozný trest, ktorý prišiel na Sodomu a Gomoru. Nefiguruje v tom nejaké večné múky? Nefigurujú v tom večné múky. V tom zázname o Genesis 19 nie. Ale toto potom, pozrite, Júda to berie, a teda v Júdovom liste, a toto je pre nás teraz podstatné, Júdov list, 7. verš, čiže znovu sa k tomu, znovu ho potrebujeme, ako Sodoma a Gomora a mesta okolo nich, ktoré podobným spôsobom, ako títo neslychane smilnili a odišli sa iným telom, ležia pred očima na výstražný príklad. Čiže sú výstražný príklad, ukazujú, takto Boh bude súdiť nás. Či pre hriechy sexuálne, či pre hriechy iné, ak neučiníme pokánie, ak neobrátime sa ku Kristovi, je to výstražný príklad. Varovanie, výstraha. Ako Boh odkazuje ľudstvu, pozrite na Sodomu a Gomoru, nič tam nie je, tie mesta sú preč, sú zničené, sú pochované v tom súde. A toto je výstraha pre celé ľudstvo a nie sú trest večného ohňa. Priatelia, ale potom táto samotná udalosť nám hovorí, že večný oheň nemáme chápať ako nekončiaci, vždy horiaci plámeň, kde by potom aj ľudia boli v nekončiacich mukách, vždy pokračujúci. Ale ako oheň, večný, trest večného ohňa, je, že oheň súdu Božieho vykoná trest, ktorý je definitívnou bodkou a ktorý to celé ukončuje a trest je vykonaný. Trest je plný, trest je v úplnosti navždy. Takto potom máme vykladať a tu je to, čo by prišlo, čo by mohlo prísť. Priatelia, príklad, aký potom verš by mohol odznieť z tábora zástancov večných múk, večného utrpenia. Príklad Matúš 18. kapitola 8. verš. Aj by mohol znieť. A tu už pre túto druhú časť už dávam aj reakciu, že áno, aké to sú verše, z ktorých sa obhajuje, z ktorých sa prichádza, že tam má byť večné utrpenie. Príklad Matúš 18.8. Matúš 18.8. Matúš 18. kapitola 8. verš. A jestli ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, otni ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do večného ohňa. A bol uvrhnutý do večného ohňa. V istom čítaní, v istom, hej, teda myšlienka je, aha, tu teda by bolo z tábora, že ten večný oheň je večne pokračujúci plámeň mučenia, ktorom večne človek, jednotlivec, zažíva večné múky. A ja na to odpoviem, takto vystrihnuté, takto vybraté v izolácii, áno, do večného ohňa by sa dalo v izolácii, áno, takto čítať, že je nejaký večne horiaci plán. Lenže v biblickom celku, v biblickom kontexte, v biblických súvislostiach, v biblických spojitostiach nie je potrebné to takto interpretovať. Nie je na to dôvod a ide to proti tomu, ako nás písmo naviguje, že to máme interpretovať. Pretože Júda 1.7 je pre nás najviac pomôcka, ako máme interpretovať večný oheň. A hovorí, ležia pred očima na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa. V ich definitívnom zničení je objasnené, čo je trest večného ohňa. Večný oheň je zničenie do neexistencie na úplný zánik, pre úplný koniec. Z pohľadu ľudstva a celého súdu nad ľudstvom je to ohnivé jazero ako druhá smrť. A teraz, priatelia, čiže to isté, potom Matúš 25.41 by bolo. Potom povie aj tým poradici, idte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Večný oheň je oheň, ktorý zničí na večnosť. Druhá smrť, ohnivé jazero, po vzore Sodomy a Gomory. A to je potom večný oheň. A všimnite si, priatelia, ako takýmto spôsobom slovo večný, prídavné meno večný, je nutné to presne takto interpretovať v množstve iných pasáží. Množstve iných pasáží. Čiže to, čo by mohlo prísť z tábora večného mučenia, by bol povedzme Matúš 18.8, Matúš 25.41, som uviedol ako vzorky. Odpovedám na to, máme to interpretovať podľa Judu 1.7, ktorý nám hovorí, že Sodoma a Gomora sú výstražný príklad a demonstrujú spôsob vykonania súdu nad ľudstvom v jeho bezbožnosti. A všimnite si, priatelia, ešte nám chcem dať verše, kde večný plus nejaké podstatné meno, tá istá kombinácia ako prídavné meno večný a podstatné meno nejaký predmet, nejaký jav, nejaká situácia, vôbec sa nedá interpretovať, že sa deje večná aktivita. Počúvajte prosím pozorne. Marek 3.29. Ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu. Marek 3.29. Ale je vinný večného súdu. To ako budeme interpretovať? Že bude navždy súdený? Každý deň stáť pred Bohom do nekonečna a bude vynášaný verdikt? Budú vymenované hriechy? A zase na ďalší deň znovu večne pokračujúci súdny proces? Nepoznám nikoho, kto to chce takto interpretovať. Nikto nejde tým smerom. Každý to chápe, čo som poznal. Súd je vynesený, dôsledky sú večné. Je to uzavreté. Zostáva to pre večnosť. Židom 5.9. A súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, povodcom večného spasenia. Budeme večné spasenie interpretovať, že sme večne zachraňovaní? Ako každú sekundu, ešte aj vo večnosti po miliónoch rokov, sme stále zachraňovaní nejakým stále aktom záchrany? Je to potrebné takto interpretovať? Vôbec nepoznám, že by sa to bežných kresťanských kruhoch ktokoľvek chcel ísť týmto smerom. Sa to prirodzene chápe, že je to spasenie, ktoré platí pre večnosť. Večného spasenia. Židom 5.9. 5. kapitola, 9. verš. Súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, povodcom večného spasenia. Tá istá gramatická situácia. Prídavné meno plus podstatné meno so slovom večný. Ešte dovolte. Židom 6.2. Učenia o umývaniach, o vzkladaní rúk, o zmrtvých staní mŕtvych a o večnom súde. Budeme to interpretovať večný súd, že teda, tak ako som už predložil pred chvíľou, že stále je ľudstvo pred Bohom, stále sú vynášané výroky, stále sa zhromažďujú dôkazy. Nepotrebné, ani nepoznám nikoho, kto vôbec to chce robiť. Večný súd je prirodzene súd vynesený s definitívnymi, nezvratnými, platnými výsledkami pre celú večnosť. Už cesta späť nie je, nebude žiadne odvolanie. Židom 9.12. Ani nie krvou kozlova teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne, vynájduc večné vykúpenie. Večné vykúpenie je, že nás treba ešte znovu vykupovať. Treba stále nejaké nové dielo vykúpenia. Tu až tu by každý biblický kresťan sa mal vziať. By ho malo úplne myknúť. Nie, 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 lebo verím na jednu obeť. Raz a navždy. Dokončené dielo. Stačí Kristova krv, stačí Golgota. Žiadne tu pokračujúce vykúpenia netreba. A preto Židom 9.12. Večné vykúpenie je vykúpenie, ktoré platí navždy. Ktoré je dostatočné pre večnosť. Ktoré pokrýva celú večnosť. Netreba žiadnu aktivitu vykupiteľskú predĺžovať. Jeho dokončené dielo Pána Ježiša mňa a každého veriaceho zachraňuje pre celú večnosť. Takže Júda 1.7. Ležia pred očima na výstražný príklad a nie sú trest večného ohňa. Trest večného ohňa sú strestané tak, že to demonstruje tú definitívnosť, finálnosť toho súdu a z toho rozumieme, čo je to ohnivé jazero, čo je to druhá smrť, čo je to, že v pekle bude zničené telo aj duša. Matúš 10.28, ako to učí Pán Ježiš. Priatelia, ja potrebujem dokončiť. Tromi bodmi, dnešné ráno, chvíľku vašej trpezlivosti, čiže sme prešli v podstate body 7.8, potrebujeme ísť ku 9. bodu. A takže, ku 9. bodu. Posledný súd a jeho vykonanie, teda 7.8, 9. bod, učenie o tom, že Boh, že ten súd, to zatratenie, vymeraný trest a potom zanik, vynikajúco krásne ládí s dielom Pána Ježiša vrcholiacom na kríži. vynikajúco ladí, na rozdiel od idei večného utrpenia, ktorá rozbíja Golgotu a kompletne naruší to, že ako budeme vlastne chápať Golgotu. Pozrite, ako trpel Pán Ježiš? Do nekonečna. V biblickom učení začína v Márii. Jeho vznik je voľne Márie cez panenské počatie. Potom prechádza rôznym súžením a od kedy vstúpi do služby a 3 roky služby verejnej vykoná. Potom to vrcholí na diela Golgoty. A teraz? A keď zal Ježiš odsud, povedal, dokonané je, a skloniac hlavu vydal ducha. Utrpenia Pána Ježiša prišli po vrcholiaci bod, keď to všetko vytrpel, čo otec od neho chcel, čo mu otec uložil, čo proroci predpovedali, že bude trpieť a že to dôjde konca, to utrpenie. To nie je, že do nekonečna je na kríži. Že do nekonečna trpí. Veď to je presne, by bolo úplný opak biblickej zvesti, dokončeného diela. Jeho úplných utrpení, ktoré vytrpel. Skloniac hlavu vydal ducha. No ale to nám ladí s tým, keď máme potom spísno uchopené, že z čoho nás Pán Ježiš zachraňuje? Z toho zatratenia. Že ak bez jeho záchrany nás čo čaká? Najprv múky, potom definitívne zničenie. Druhá smrť. On čím prešiel? Najprv múkami. Či tie v bičovaní, či v trnovej korune, či v tom zavrhnutí, či na kríži Golgoty. Všetko, čo tam bolo, boli jeho múky, jeho trápenie. Podstúpené zástupne za všetkých veriacich. To malo koniec smrti, kedy zomrel. Tie utrpenia vyplnili mieru. Zomrel, telo dali do hrobu. Z tohto bodu takto je zjavené utrpenie a dielo Pána Ježiša. Toto ladí, priatelia, s učením, že trest pre nás ľudí je, ak sme bez pokánia, vymerané utrpenie a potom definitívny zánik. Neladí to s učením, že trest pre nás ľudí je večné utrpenie. Bije sa to jedno s druhým. Lebo to nejde dobre zladiť s tým, vôbec to nejde, čo Pán Ježiš absolvoval na kríži. Idem k ďalšiemu bodu, 9. Definitívne zničenie dobre ladí s princípom spravodlivého trestu. Takže tamto bol Ján 19.30, inak čo som citoval. Áno, a keď vzal Ježiš odsud, povedal, dokonané je, a skloniac hlavu vydal ducha. Sme blízko záveru, beriem nás teda v tomto bode 10. do Lukáša 12. kapitoly a v podstate mám 2 záverečné body a veľmi si cením vašu trpezlivosť. Lukáš 12. kapitola, 47. verš. Lukáš 12. kapitola, 47. verš. A oni sluha, a 48. A oni sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nezhotovil sa, ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. A zase ten, ktorý neznal, ale konal veci hodné bitky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhľadávať mnoho. A komu mnoho zverili, od toho budú viacej požadovať. Lukáš 12. kapitola 47. a 48. verš. Tieto verše učia, že trest bude spravodlivý, nebude pre každého rovnaký. Rovnaká miera utrpenia. Rovnaká miera súženia. Rovnaká miera toho vytrestania. Pretože rôzni ľudia mali rôzne poznanie o Bohu. Rôzne príležitosti sa pre ňu rozhodnúť. Rôzne situácie, rôzne možnosti, ako žiť. A to je rozdiel. A tento rozdiel medzi ľuďmi je a premieta sa do toho súdu. A teraz, pozor. Aj ja som netajil a netajím, že som kedysi bol v tom tábore večné utrpenie. V tom tábore večné utrpenie je možné mať pozíciu, ja som ju mal, že miera, intenzita toho utrpenia jednotlivca je rôzna podľa miery viny. Čiže to som ja celé roky zastával. Bol to pre mňa tábor večného utrpenia, ale celý ten čas som rozoznával, miera, intenzita toho utrpenia je závislá od miery viny. To je možné, stále v tom tábore. Už nie som v tom tábore a poviem, že problém dnes vnímam ako oveľa hlbší a neriešiteľný stále ani tým, že bude rôzna miera utrpenia navždy. Poviem vám prečo. Lebo stále narážame na veľmi zásadný principiálny problém, ktorý mnohí ľudia, niektorí ľudia si uvedomujú a ho tam riešia a aspoň ho sformulujú niekedy. A totiž, keď máme večné, nikdy nekončiace utrpenie, tak máme tento problém. Sme konečné bytosti limitované. S počiatkom v čase, narodenie alebo počatie. S bodom smrti tu na zemi. 70 alebo 80 rokov pri dobrej sile. A sme len konečné množstvo zla vykonali za ten čas nášho života. Ale budeme odpikávať trest navždy. A toto je stav s večným utrpením. Sme konečné bytosti a bol nám daný konečný čas, koľko sme žili. Ale v pozícii večného utrpenia máme večne trpieť. Ja tu nachádzam principiálny problém. Že toto nemá už pre mňa nejaké dobré riešenie. Kedysi som si to tak neuvedomoval, ten rozmer toho. Teraz to vidím očami, inými očami, lebo som prešiel reformou, pretrasom môjho chápania tejto veci. A z tohto bodu poviem, tento problém je úplne vyriešený v pozícii definitívneho zničenia. Konečné bytosti hrešili v ohraničenom čase. Ich trest je časovo ohraničený, aj intenzitovo ohraničený. Je pomerný voči tomu, že to sú konečné bytosti. Žili len konečný čas, hrešili konečný čas. Vytrpia konečný čas, idú do definitívneho zániku. Tento problém je úplne vyriešený v pozícii, že bezbožní budú definitívne zničení. Môj posledný bod, ktorým to zakončím, priatelia, je, a teraz tento je pre mňa, odkedy som prešiel teda do tej pozície definitívne zničenie bezbožných, tak tento bod sám o sebe pre mňa znamená to nové vnímanie, nový pohľad, kedy som našiel úplne nový rozmer tej pozície definitívneho zničenia. Priatelia, ten môj záverečný bod je, definitívne zničenie znamená, že zlo bude na dobro odstránené z vesmíru. Definitívne zničenie bezbožných, nekajúcich ľudí, ktorí žiaľ na vlastnú škodu, aká tragédia, neprijali obrátenie milosť, znamená, že zlo bude na dobro odstránené z vesmíru. Lukáš 3.17, ktorého vejačka je v jeho ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Nedá sa ten oheň, nedá sa zhasiť, nedá sa človeku zabrániť, nedá sa mu stopnúť, že nie, nie, dajte ma z toho ohňa. Nie, to neuhasíš, to vykoná svoju prácu. To vykoná svoju prácu potrestania a definitívneho zničenia. Ale čo to spôsobí? Pšenica je zhromaždená, vesmír je prečistený, Boží svet je plný spravodlivosti. Matúš 13.41. Syn človeka pošle svojich anielov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť. Tí, čo urobili všetky pohoršenia a tých, ktorí páchajú neprávosť, sú vybratí z Božieho kráľovstva. Nepatria tam. Nemajú podiel. Nie sú účastní kráľovstva. A ako to, ale v schéme večného utrpenia ďalej navždy existujú. To ja vidím ako zásadný problém. A uvrhnú ich do ohnívej pece. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Lenže, keď je definitívne zničenie, problém nie je. Sú uvrhnutí do ohnívej pece, ohnívé jazero, druhá smrť. Koniec je definitívne zničenie. Bude zničenie tela i duše. A vesmír je očistený od všetkého hriechu, od všetkého zla. 1. Korintianom 15.28. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Všetko sa zladí s Bohom, s jeho charakterom, s jeho dokonalosťou, s jeho krásou, s jeho láskou, s jeho dobrotou, s jeho spravodlivosťou. Všetko v novom vesmíre, v novej nebi, v novej zemi. Priatelia, ak je tu, ak by platila pozícia, ak má platiť pozícia večného utrpenia, podľa mňa vyrába obrovský problém a podľa mňa, pre mňa osobne, tam, kde som dnes, nepredstaviteľné, ako ho vyriešiť. Nenachádzam uspokojivý spôsob, ako ho vyriešiť. Pretože čokoľvek si poviem, predstavím, že akú väčšosť existuje Boží ľud s Bohom, tak paralelne s tým existujú bezbožní ľudia stále pod trestom, stále v stave bezbožnosti a hriešnosti, paralelne s vykúpenými ľuďmi. Až navždy. A teda vesmír nikdy nebol zbavený zla a hriechu a bezbožnosti. Pretože do nekonečna sú tam ľudia bezbožní, odpikávajúci si trest. A takto nikdy vesmír nebol zbavený zla. V pozícii definitívneho zničenia je zlo úplne odstranené z vesmíru. Problém neexistuje. Pokračuje len spravodlivosť, ľudia viery a ľudia vykúpení. Takže dnes toto je druhá časť, je na konci, v toto ráno. ako sme pokračovali v tej téme. A tým šiestým bodom, ktoré sme pred dvomi týždňami rozbehli, som chcel pridať tieto body z dneška, ktoré odzneli pre dnešok, ktoré len nám pripomeniem, ako siedmy v podstate prišiel. Písmo opisuje ohnivé jazero ako druhú smrť. V osmi písmo hovorí o večnom treste v takom zmysle, že daný trest má večné dôsledky. Deviatý, trápenie a potom smrť dobre láti s dielom Pána Ježiša, vrcholiacom na kríži. A desiatý, definitívne zničenie dobre láti s princípom spravodlivého trestu. A jedenásty, definitívne zničenie znamená, že zlo bude na dobro odstranené z vesmíru. A plus sme sa pozreli na konkrétne verše, ktoré zastancovia večného utrpenia uvádzajú, že večný oheň, že by mali potvrdzovať večné trápenie, čo tvrdím, že nepotvrdzujú a majú sa inak interpretovať tieto verše. Toľko za mňa pre dnešné ráno. Cením si vašu trpezlivosť ako poslucháčov. Nechám priestor na modlitby. Kto má na srdci s bratov priniesť modlitbu, tak je tu priestor. Mocný Bože, ako sa naplňa náš čas, vzdávame ti chválu a vďaku toto ráno opäť. Chválime ťa ako Boha stvoriteľa. Si predivný vo svojej múdrosti. Sme ti vďační za existenciu, za pridané dni, za všetku tvoju dobrotu a starostlivosť. Potrebujeme ťa zároveň rozoznať ako Boha, ktorom spolu a naraz je aj milosť, aj dobrota, aj láska, aj svetosť, aj spravodlivosť, aj neoblomný súd. Tieto veci sú zjavené, ty ich zjavuješ o sebe, že tvoj charakter je plnosť všetkej dokonalosti a že jeho súčasť je tvoja svetosť a to, že hriech je nepriateľný. Pane, daj nám si uvedomiť, keď túto vážnu tému prechádzame, že s hriechom je to vážne. Preto je oznámené odplata za hriech je smrť. Preto je oznámený trest nad bezbožnosťou. Preto je oznámené zatratenie. Preto sú oznámené tento súd a vážnosť toho súdu. Jeho definitívnosť, jeho nezvratnosť, jeho spravodlivosť z tvojej svetosti. Daj nám si uvedomiť vážnosť týchto vecí, keď sme dnes prešli to množstvo veršov, keď sme v toľké state prešli. O Pane, prosím, nech vážnosť toho je pri nás, aby sme sami potom boli ľudia viery, pretože je od teba cesta oznámená, cesta záchrany, jedna, jediná, založená na dokončenom diele tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti za to dielo, za ten plán spasenia. Ďakujeme tebe, Pane Ježišu, že si pôvodcom spasenia. Každému, kto ťa poslúcha, kto teba verí, si pôvodcom spasenia. U teba je ten dar, u teba je to všetko potrebné na spasenie. U teba to chceme vyhľadať vo viere, aby sme unikli tomu trestu, ktorý inak je spravodlivý, inak je nespochybniteľne spravodlivý, oznámený. A predsa je tu milosť, ktorá cez teba prichádza. Chvála nech tie za to, Pane Ježišu, a skrze teba nech je chvála nebeskému Otcovi, nášmu Bohu, Stvoriteľovi. Amen.